Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wherever mana kuna fanya mwanaga fali bawe dante fali mina. Nete wa Zakaria Muhammad kabo mali gao. Awa nga fali be aeska jamana sabani mwaja mabela. Ala esankala irala. Ansera kami minke. Ala gata nyato ya nyafi alisa jamana sabane ka raje ka chesri inafo jamana denu be sege mina alu ka seka bala choba mina wade anga hamina kwa isa sa
ke sama hodu kuri kwa chita wala leko kwa ya amnasa sama ke kabama lipa mazo kun wata kin chana ya besta ma bo ama ta karna woi ngabian hal di lain opora opora ne asa ma bo se di ke chamana asa ma pe kada me sama ke kata bla ko ni se sila si pute ka ke orang na to asa sira hatna iti yilung wasa ta blang si sare por yere pele si gibe ganya ha sin ko na je kapte international di me ye u bena ko ye si na pasi si si pe si no ha ye do ga sa ga ba nyo ga da ta pan si si ga sa ta la pan ni ko na han le do pora ka te ka chila ti na an ga chele ma sa ni lu sa na be ya na la so na ma
Salamu alaikum wa Afrika. Nawa baka yuwe. Ebuku ni marala. Nsiki robe lembe suya suma na mimbe ni marala. Obe la jele mfuli la waku na funi ni mana. Alibi ya manga jamana nye mkofu. Alibi ala kufangasi. Ka jamana kono deo mbe la jele. Efula. Don obe la jele mfuli la waka kibaru ya ni mana.
Salam alaikum viewers. Ani sawama. Lakatlere tia akamina kuvena. Vraiment akemission kadini masi amena. Masi amena ba les mona kulibali. Nesige wa ben nudo ba makoma. Vraiment ni balema ivare on ka misazi sui dungu. Mardi. Bon, vraiment, au cas misagi, bon, l'ou, ou bien, celui qu'on a donné, parce que, Djamana, Saban, ami Djamana, qu'a intérêt, quoi. Ami, Sininia, Sigilo, quoi. Ante, Mouadama, qu'a intérêt, quoi. Tiens, nous, nous. Ivoirien, Malien kacha korwar Burkina Faso kacha korwar nera mi flani mi malani ambe bo kolonje ba marala anga dug mo mi korwar utanga village yera la nera mi flani wo like amoy me jamana 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 paske ni jamana ni na dumina ulugu mi fle korwar ulugu bina Burkina isiso village la ni ajawala kono nga foli bi bela jeni ni donna dogo si la ukaya kwa ma